glavu od knjige otkrivenja, od trećeg stiha. Tada me Boži duh obuzeo, pa me anđeo odveo u pustinju. Tamo sam vidio ženu gdje sedi na skerletnoj zveri, pokriveno i bogohulnim imenima sa sedam glava i deset rogova. Žena je bila obučena u porfiru i skerlet i opićena zlatom, dragim kamenjem i viserima. U svojoj ruci je imala zlatu čašu punu gadosti i nečistoće svoga bluda. Na čelu je bilo napisano ime sa tajnim značenjem. Veliki Babilon, majka svih bludnica i zemaljskih gadosti.
Amen.
Vidio sam da se ta žena opija krvlju svetih i krvlju onih koji spoveduju veru u Isusa. Sino sam se začudio videći ovo veliko čudo. A anđeo mi reče, zašto si se začudio? Ja ću ti reći što znači tajna ove žene koja nosi zver sa sedam glava i deset rogova. Zver koji si video, koja je bila, ali više nije, ponovo će doći iz bezdana i ići će u propast. A stanovnici zemlje čije imena nisu upisana u knjigu života od postanka sveta, divit će se gledajući zver koja je bila i više nije, ali će ponovo doći. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada smo prišli svoje nebeske svoje knjige otkrivenja. Bože, knjiga koja je zapečaćena za nevernike. Tvoj prorok je rekao, kada listamo same stranice Biblije i kada dođemo do knjige otkrivenja, to je knjiga koja je zapečaćena za nevernike. Tako da nebeski nevernici to nikada neće vidjeti, nikada neće razumjeti, nikada neće moći da dobiju otkrivenje toga. I mi smo tako zahvalni zbog toga, Oče. Evo, Oče nebeski, to je također nama i jedan znak. Ako je knjiga zapečaćena za nevernike, ako oni nikada ne mogu doći do otkrivenja ove istine i ove knjige, a mi koji imamo otkrivenje, Oče, to znači da smo mi vernici. Tako, Oče nebeski, mi smo tako zahvalni, jer je to jedan znak razdvajanja između vere i nevere i u ovim zadnjim danima, Oče. To je sposobnost da se primi otkrivenje same knjige otkrivenja, Oče. Tako, Oče, zahvalni zato što to imamo, Oče, mi te proslavljamo i divimo se tebi koji si to učinio u ovoj generaciji. Ti koji si to obećao da ćeš u dani glasa sedmog anđela završiti tajnu Božiju.
Aleluja.
Kao što su to proroci najavljivali od biblijskih ranih vremena i ranih doba.
Amen.
Kao što su apostoli prorokovali od toga, Oče nebeski, ti si to uradio sa dugom zaveta, ti si išao sa neba na zemlju. Ti si imao otvorenu knjigu u svojoj ruci, pošto su pečati bili otvoreni i prelomljeni, Oče. I pošto je sedam grobova govorilo svojim glasovima, tvoj prorok i u ovoj dan, Malahija 4. Vidio Marijom Rakam je propovedao pod nadahnućem, inspiracijom Božijom, tajnu koja je bila zakrivena od postanka sveta. I koja je zatvorena za sve nevernike ovoga sveta i koja je zatvorena za sve takozvane vernike ovoga sveta. Oni nikada ne mogu dobiti to otkrivenje, Oče. Ali mi koji imamo to otkrivenje, Oče. To znači da nas je posjetila milost svemogućega Boga. To znači da nas je anđel Gospodnji posjetio u svojoj nadprirodnom pomazanju, otvarajući naše razumevanje, da razumemo tajnu Božiju, Oče. Hvala ti za to. I se predajemo u tvoje ruke i predajemo i ovu službu u tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Da, to je jedna stvarno lepa misao, da je ova knjiga zapečaćena za nevernike, ona to jest.
Amen. Amen.
Nevernik nikada ne može razumjeti knjigu otkrivenja, zato što je to za njega je bila i ostala jedna misterija.
Amen.
I oni će mu napisati tomove knjiga o tome, oni će imati svoje denominacijske ideje o tome, oni će imati svoje denominacijske uverenje o tome, oni će imati svoje denominacijske tumačenje o tome, ali oni nikada ne mogu imati otkrivenje toga.
Amen.
Dakle, to je zapečaćeno za nevernike. I to je tačno nešto što je Bog uradio za... posebno za zadnje vreme. Jer ono što mene fascinira kada proučavamo knjigu otkrivenja, da se 90% stvari o kojima govori knjiga otkrivenja u stvari dešava u našem dobu, u našem vremenu. Knjiga otkrivenja govori o carskom dobu jako malo, o tijatrijskom dobu koje je trajalo 1000 godina, govori samo u nekoliko rečenica. Ali kada se to dođe do zadnjih dana i do zadnjih vremena, gotovo cijela knjiga otkrivenja je posvećena zadnjim vremenima na nekakav način. Znači, otkrivenje 10 govori o zadnjim vremenima, otkrivenje 11 govori o zadnjim vremenima.
Amen.
Kada će doći dva proroka u Izrael, otkrivenje 12 govori o zadnjim vremenima, otkrivenje 13 govori o zadnjim vremenima.
Amen.
14. glava o spasenju Izraela govori o zadnjim vremenima. Ako hoćete, 8. i 9. glava koja govori o trubama koje su zatrubile radi skupljanja Izraela, također govori o zadnjim vremenima. I 90% knjige otkrivenja je govori o zadnjim vremenima i stvarima koje se dešavaju u ovom našem dobu. I u ovim vremenima ta knjiga je zapečaćena za nevernike. I to je predivna stvar. Oni to ne mogu razumjeti. Oni ne mogu dobiti otkrivenje, nadprirodno otkrivenje ovih stvari. Jer razumevanje koje mi imamo o knjizi otkrivenja je nadprirodno razumevanje.
Amen.
Znači, mi nismo toga veoma često svesni, zato što stvari koje Bog da u nekoj generaciji postanu uobičajene. I mi se krećemo u krugovima, veoma malim u našim životima, znači koliko nas ima, 20-ak na ovoj službi, i možda nekoli, možda stotinak ili 200 ljudi u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Tako da je grupa, da su vernici poruke jedna mala grupa ljudi, ali se međusobno jako puno druže, što je naravno dobro. I zbog toga što se mi tako puno družimo međusobno, to što znamo o knjizi otkrivenja je nama uobičajeno. Mi stalno srećemo ljude koji znaju o tome, mi srećemo ljude koji imaju otkrivenje kao i mi, ali to je jedan promil ljudi koji žive samo u ovoj naciji i samo u ovoj generaciji. Kada mi govorite o masama ovoga sveta, bilo da su to ateističke mase koje ne veruju u Boga, bilo da su to religiozne mase ljudi koji misle da veruju u Boga, znači za njih je knjiga otkrivenja jedna apsolutno misterija bila i ostala. I oni nikada neće moći vidjeti šta znači tajna ove knjige. U dane glasa sedmog anđela završit će se tajna, kao što je objavio svoj tajna Božija, kao što je objavio svojim slugama proroci. Tajna je bila sakrivena u knjizi sa sedam pečata. Knjiga sa sedam pečata je otvorena u ovoj zadnjoj generaciji. Otvorena je ljudima Božijim kojima je Bog to otvorio, razumevanje, duhovno razumevanje na nadprirodni način. I to nije jedna uobičajena stvar. To je jedna naprirodna stvar.
Amen.
Ono što se desilo na putu Zajmaus, kada je njihovo razumevanje bilo otvoreno, da oni mogu razumeti Božja pisma koja su govorila o Isusu Hristu od postanka do toga vremena, znači do ispunjenja dolaska Mesije u Izraelu, u tome danu, ono što je Gospod Isus ispunio svojim dolaskom. Znači, to je bilo jedno naprirodno iskustvo. To je apsolutno naprirodna ruka Jahvina koja je otvorila duhovno razumevanje da oni mogu vidjeti kako se pisma ispunjavaju u njihovom vremenu. I cijela stvar oko knjige otkrivenja je veoma važna, jer knjiga otkrivenja govori o stvarima koji će se u 90% vremena dešavaju u zadnjim vremenima, u našem dobu. A onda kada Sveti Duh nama daje to naprirodno razumevanje i daje nam to naprirodno otkrivenje te knjige, onda ta knjiga postaje za nas realnost. I mi vidimo stvari koje se dešavaju i zajedno sa prorokom možemo reći danas se ispunilo ovo pismo. Ili moderni događaji su postali jasni po proročanstvu. Mi vidimo kako je ono što je pisano u Božjoj knjizi kao proroštvo postaje realnost pred našim
očima.
I dakle, to nije jedna uobičajena stvar. To što vi sedite ovdje i razumete da je Bog poslao proroka i razumete da je anđel Gospodin došao sa neba na zemlju i razumete da je on ustao sa prestola i da je ta knjiga u petoj glavi knjige otkrivenja bila zatvorena i što je on otvorio knjigu sa sedam pečata i što su anđeli tamo proslavljali i što je on jedino bio dostojan da to uradi, da uzme knjigu i da otvori njene pečate, jer se niko nije našao dostojan ni na zemlji, ni na nebu, ni pod zemljom. To što mi znamo da tih sedam gromova iz knjige otkrivenja donose nevestino probuđenje na zemlji.
Amen.
To što smo mi deo toga nevestinoga probuđenja na zemlju, to je privilegija znati, privilegija vidjeti i privilegija vjerovati, zato što je to nadprirodna ruka Jahvina koju vam je to dao.
Amen.
I zaista i to je jedno veliko otkrivenje, prorok je zaista rekao da je knjiga otkrivenja zapečaćena za nebe. To znači, ako ona nije zapečaćena za vas, to znači da ste vi vernici.
Amen.
I to bi trebalo da nas ohrabri, zaista da nas ohrabri, bez obzira na sve slabosti sa kojima se tako borite, vi ste imate otkrivenje, knjige otkrivenja, zato što ste vi vernici. I bez obzira na sve vaše mane, bez obzira na sve vaša saplitanja, bez obzira na sve naše razlike, bez obzira na sve ono što se dešava u ovoj poruci, ako je ta knjiga otvorena nama na naprirodan način, to je zato što smo mi jedan vernik čije ime zapisano u Jahvinovoj knjizi života pre postanka sveta. I sada sama stvar koju je Isus uradio na putu zajedno, ovo otvarajući njihovo razumevanje da bi oni mogli razumjeti pisma, je delo Gospodine. On im je otvorio razumevanje, otvorio im je um da razumeju pismo. Ko je to uradio? Isus.
Amen.
Ko je to uradio? Bog. Čije je to delo? Božje. Znači, ne postoji niko ko može zagledati se u ono što je sadržina knjige koja je bila zapečaćena sa sedam pečata. Na ostrvu Patmos za Jovana je to bila jedna potpuna misterija dok sedam gromova nije govorilo svojim glasovima. I ono što je on mogao znati o tome šta se nalazi u tome toj knjizi, bilo je ono što je video. A video je jahača koji je izašao na belom, na crvenom, na crnom konju, na kraju na bledom konju. video je duše koje su bile pod oltar, video je velike nevolje, pečat velikih nevolja, video je sve simbole toga i to je bilo sve što je on mogao znati o tom. I niko na zemlji, niko na nebu, niko pod zemljom, znači u samome paklu, nije mogao razumjeti šta ta knjiga znači. Niko. Ko je dostoja da uzme knjigu i da prelomi njene pečate? Ko može da objasni šta je sadržina te knjige? Ko može da objavi simboliku te knjige? Niko na nebu, niko na zemlji, niko pod zemljom, niko nikada nigde. Kroz sve vreme i kroz sve vekove, 7 crkvenih doba, niko nije mogao da protumači šta ta knjiga znači. Ja pokušavali su. I onda imate adventističku doktrinu toga, imate doktrinu Jehovinih svedoka koja govori o tome, imate pentakostalne doktrine koje govore o tome, imate i katoličke teologe koji pišu o tome, imate pravoslavne mistike koji govore o tome šta bi to trebala da znači i šta to jeste knjiga otkrivenja. Dakle, to je bilo po pismu, kaže Abraham, apsolutno nemoguće. Apsolutno nemoguće da to bude otkriveno, da to bude znano ljudima, da ljudi to mogu razumjeti sve do službe glasa 7. anđela.
Amen.
Koji je zatrubio, i kada je taj glas zatrubio, ponovo, Bog to ne otvara celome svetu.
Amen.
Bog to ne otvara čak anđelima na nebu.
Amen.
Bog to otvara samo malom broju izabranih ljudi na zemlji, kojim on otvara razumevanje, da bi oni mogli razumeti šta ta knjiga govori. I dakle, to što vi želite, to što vi imate, je jedna apsolutna privilegija od Boga.
Amen.
To je milost od Boga.
Amen.
To je znak započetoga posla u vama i u vašim srcima.
Amen.
I imate obećanje, božansko obećanje, ja ga imam naravno zajedno sa vama, a to božansko obećanje glasi da stvari koje on započeo,
amen,
da će završiti do dana Isusa Hrista, a dan Isusa Hrista je dan uzdesenja. Dakle, to je jedna veoma važna stvar. Imate puno stvari, kada poruku čitate njenim redosledom, i kada čitate to redom, puno stvari u poruci koju vas mogu ohrabriti mnogo, veoma mnogo, posebno u knjizi 7 crkvenih doba. Dakle, ovo što ja govorim je tačno ono što je brat Brakam rekao. I da to sada ne bi bila samo moja ideja toga, pogledajte u crkvenim dobima, brat Brakam govori o krštenju Svetim Duhom i on kaže, u svakom dobu, a onda kaže, svako doba je izazov za pravoga vernika, postoji samo jedna mala grupa ljudi koja je sposobna da primi otkrivenje Svetim Duhom za to dobu.
Amen.
U svakome dobu postoji samo jedna mala grupa ljudi koja ima sposobnost da čuje Boži glas u tim danima, i zato se poruka svakome dobu u knjizi 7 crkvenih doba ili onoga što je apostol Jovan napisao sa ostrva Patmos glasi, onaj ko ima uho da čuje neka čuje šta govori Duh Crkve.
Amen.
I postoji samo mali broj ljudi u svakome dobu koji imaju sposobnost da čuju glas Svetoga Duha, a čuti znači razumeti. Imaju sposobnost da razumeju ono što je napisano u Bibliji. I kada vi prepoznate sebe ovoga jutra da razumete te stvari, da razumete da je Bog jedan, to u pečatima piše, da razumete tajnu zmijinoga semena, o tome u pečatima je postoji taj, da razumete tajnu zveri o kojoj smo mi danas govorili. Postoji tajna zveri, postoji tajna bezakonja. Ta jedna velika tajna, mi znamo da je Hrist tajna Božja koja je otkrivena, ali ima mnogo manjih tajni u toj tajni. Znači, tajne koje je glasnik donio, tajne koje su otvorene u knjizi otkrivenja kada je prorok bio na zemlji, tajna jednoga Boga. To je velika tajna. Tajna da je Bog jedan. Onda imate u okviru toga tajna da je Bog postao telo. Tajna da je Bog bio u Hristu. Tajna jedinstva između Boga i Hrista. Tajna ujedinjenja na reci Jordan.
Amen.
Onda imate tajnu 7 zvezda.
Amen.
Jer 7 zvezda jesu glasnici 7 doba.
Amen.
Onda imate tajnu imena svih tih glasnika kroz doba. Onda imate tajnu krštenja Svetim Duhom. Onda imate tajnu bezakonja. Onda imate tajnu zmijinoga semena ili tajnu prvoga greha. I to su sve stvari koje bez Svetoga Duha, bez nadprirodnog otkrivenja ne mogu da budu shvaćeni. Ne postoji prirodni um. Ne postoji način da čovjek uzme Bibliju, da izučava to i da mu to bude jasno, bez da Sveti Duh na naprirodni način ne dođe i ne da mu to razumije. Amen. Ljudi mogu nagađati, ljudi mogu lutati, ljudi mogu imati svoje ideje, ljudi mogu pisati svašta o toj knjizi, ali jedini način da ta knjiga ikada bude shvaćena je pojedinačno otkrivenje koje Sveti Duh daje vama.
Amen.
A kada ga je jednom dao, to je veoma važno. Ako brat Brakan kaže, postoji samo jedna mala grupa ljudi koja je u svakome dobu da sposobna da čuje glas toga doba, i onda se vi nađete danas, 11. augusta 2019. godine u ovoj sali ovoga hotela, i vi prepoznate, i vi stvarno znate i razumete Božje tajne u knjizi, onda zapitate sebe kom je to dao. Onda je odgovor na to veoma jednostavno, Bog nije to dao. A onda, zašto je meni to dao? Pa zato što ja imam sposobnost da čujem glas Svetoga Duha u ovome duhu. Pa onda pitate sebe sami dalje, pa zašto ja imam sposobnost da čujem Boži glas u ovim zadnjim danima? I onda morate sebi dati jedini tačan i logičan i na kraju hvala Bogu i slava Bogu za to istinit odgovor, zato što mi je ime bilo zapisano u Jakobovoj knjizi života krvlju Isusa Hrista pred postanjem. Znači, ja volim da razmišljam, vi morate imati um Isusa Hrista, a um Isusa Hrista vas vodi do toga da date slavu Bogu za vaše vlastito spasenje.
Amen.
Um Isusa Hrista vam ne može reći da ste vi izgubljeni zato što niste.
Amen.
Ako imate um Isusa Hrista ovoga jutra, vi ne možete razmišljati o sebi kao izgubljenoj osobi. Vi ne možete razmišljati o sebi kao o prokletoj osobi.
Amen.
Vi ne možete o sebi čak razmišljati kao o grešniku. Vi danas, ako imate um Isusa Hrista o sebi, možete misliti kao savršenoj osobi koja je dobila savršeno otkrivenje Božje reči po Božjoj milosti zbog toga što je ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka. Jer to je način. Um Isusa Hrista će vas voditi na takav način razmišljanja, zemaljski um. Rezonovanje će vas voditi ka tome da uvek posumljate u svoje spose. I zaista ja verujem u duboka proučavanja Božjih reči, zaista verujem u to, verujem da je to potrebno, verujem da je to neophodno, i danas ću vam ja reći razliku što ja mislim da je pravljenje doktrina od iskrenog srca koja izučava Božju reč. Znači, tu postoji jedna velika i jedna bitna razlika, zato što su svi iskreni Božji ljudi studirali Bibliju. Svi iskreni Božji ljudi su proučavali Bibliju. Kada je Isus došao i kada je sreo Natanaela, oni su proučavali Bibliju. Znači, on kada je došao i kada je sreo svoje učenike i kada je birao svoje učenike, znate šta su oni radili? Proučavali su stvari zavet, čitali su Isaijine knjige o Mesiji, čitali su svitke koji su govorili o Mesiji, tako da će svako iskreno Božje dete proučavati Bibliju, proučavati Božju reč, zato što se u toj reči nalazi život. Jer neće čovjek živjeti samo o hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz Božjih usta.
Amen.
I uvek ih je našao u proučavanju to. Znači, uvek je, oni su željeli da znaju više o Bogu. Oni su željeli dublje da razumeju Boga. I naravno da je ta želja u svakome od nas zato što smo mi deo Boga. Mi želimo da znamo više o Bogu zato što ćemo sa njim provesti ceo život. Mi proučavamo i razmišljamo o Bogu zato što je On naša ljubav naših života. Zato što je On naš spasitelj. I kada imate um Isusa Hrista, On vas nikada neće voditi u sumnju o vašem spasenju. Zapamtite, um Isusa Hrista u verniku proslavlja Boga.
Amen.
Bog vam je dao um Isusa Hrista da nikada ne bi sumnjali u vaše vlastito spasenje. Zato što će vas um Isusa Hrista navoditi da imate ovakav način razmišljanja, kao što vam ja govorim ovoga jutra. Ako mi je Bog otkrio knjigu otkrivenja, otkrio mi je zato jer mi je ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života. Da moje ime nije u Jagnjetovoj knjizi života, ova knjiga bi za mene bila zapečaćena kao za ostatak ovoga paganskog sveta koji to ne može vidjeti, ne može znati i ne može razumjeti. Ali zbog toga što mi je ova knjiga otkrivena, to što ja znam ove stvari dokazuje da mi je ime bilo zapisano krvlju Isusa Hrista u Jagnetovoj knjizi života prepoznata. I to je dobar tok misli, to je dobar način razmišljati. Ono što je prirodan um, ono što je ljudski intelektualizam, on će vam uvek dovesti do toga da posumljate u vaše vlastito spasenje. I kada proučavate Božju reč, vi morate biti svesni jedne stvari. I ja sam svestan jedne stvari, znači, zato što postoji razlika između prirodnog uma i duhovnog uma. Kada smo mi u Hristovom umu i kada se nalazimo u nebeskim prostorima u Hristu Isusu, razlika je veoma jednostavna. U poslanici Rimljanima apostol Pavle je to napisao prilike, parafrazirajući, ali ćete mi možete pronaći taj stih, ne mogu sad reći na pamet. Duhovno mudrovanje je život i mir. I kada se mi nalazimo u Hristovom umu, i kada proučavamo i kada smo pomazani Svetim Duhom, to nam donosi stimulaciju otkrivenja.
Amen.
To nam donosi prepoznavanje naše mesta i naše pozicije u Hristu.
Amen.
Ali kada mi idemo na intelektualni način, to nikada nije to.
Amen.
Intelektualno razumevanje, teološko razumevanje koje je udaljeno od Božje reči, ono nikada neće čoveka dovesti do uverenja da je spas.
Amen.
Teološko uverenje, intelektualizam, prirodni um će odvajati vašu dušu od njenog spasenja. Zato što se intelektualno naučavanje, kada se prvi put pojavilo u Edenskom vrtu, kada je Satana počela da propoveda, kada je zver počela da propoveda Evi svoju doktrinu i svoju teoriju, rezultat toga nije bio nikakav mir, rezultat toga nije bilo nikakvo pomazanje, rezultat toga nije bila stimulacija otkrivenja, rezultat toga nije bilo da su njihovo srce da je gorelo i da je služilo Bogu, rezultat toga je bio odvajanje njihove duše od prisustva Božjeg. Ono što je zver propovedalo u Edenskom vrtu odvojilo je Evinu dušu od Boga. I ajde da sada ne govorimo o tome da je ona učinila fizičku preljubu, a jeste. Ajde da ne govorimo o tome da je ona imala blizance u sebi, Kajina i Avelija, od kojih je jedan bio satanin sin. Ajde da ne pričamo o tim stvarima, jer to je sve stvari su istinite. Ali kada se ta intelektualna teorija i to pomazanje pojavilo u Edenskom vrtu, ono je odvojilo, prva stvar koju je uradilo, odvojilo je njenu dušu od Božjeg prisustva. Odvojilo je i razdvojilo je jedinstvo njene duše sa Svetim Duhom. I kada je to urađeno, sve ovo ostalo u fizičkom, pojavnom svetu, bila je manifestacija te nebe. I zato kada mi pokušavamo da koristimo ljudski, teološki, prirodni um i našu vlastitu pamet, to će nas celo vreme udaljiti od Božjeg prisustva, udaljiti od zajedništva sa Bogom.
Amen, amen.
I kada je brat Brahan dobio otkrivenje o pečatima, on kaže da je mogao ustati, da je mogao biti u takvom stanju uzbuđenja i proslavljanja kao učenici u Gornjoj sobi. Kada je dobio otkrivenje, kada su pečati bili otvarani, kada je pomazanje došlo, on je skakao od radosti, jer je došla stimulacija otkrivenja i njegova čaša se preliva. Zato što nikada ne možete zaboraviti tu stvar, otkrivenje, kada vam Bog donosi neku novu i novu stvar, ona je tako veličanstvena da to utiče na vašu dušu i vaša čaša se preliva. Vaša čaša se preliva i vi ste radosni, vi ste srećni, vi se osjećate kao na dan Pentakosta i ono što je bitno, to otkrivenje potvrđuje vaše srce. To je jako važna stvar kada proučavate Božju reč, da otkrivenje do koga dolazite, ono potvrđuje vaše spase. Um Isusa Hrista kada dolazi u vas, kada se nadprirodno spušta u vas, to je um Isusa Hrista, kada um Isusa Hrista dolazi u vas, on dolazi da bi potvrdio vaše spasenje. On dolazi da bi otkrio vaše spasenje. On dolazi da bi pokazao vašu poziciju u Hristu Isusu čak pre postanka sveta. Kada nadprirodno dolazi, ono dolazi da potvrdi vaše mesto u Hristu Isusu. Kada nadprirodno iz božanskoga prisustva dolazi, ono ne dolazi da bi vam, u vama pravilo konfuziju. Ono ne dolazi da bi vašu dušu odvojilo od Božjeg prisustva. Ono dolazi da bi vašu dušu spojilo sa Božjim prisustvom.
Amen.
Ono dolazi na prirodno pomazanje Hristovu. Brat Brahan kaže u pečatima, i misli da je to kada govori o sedmom pečatu, kada naprirodno ulazi unutra, onda je to Hristovu. Još kaže u tome, kada naprirodno ulazi unutra i kaže ovo, dozvolite da to podelim sa vama. Kada naprirodno ulazi u čoveka, to je Hristovu.
Amen.
Amen.
Kada naprirodno pomazanje ulazi u vas, to je um Isusa Hrista.
Amen.
I taj um Isusa Hrista, vi ste bili u tome umu pre postanka sveta.
Amen.
I kada taj um ulazi u vas, on dolazi da pokaže vašu poziciju u Hristu pre postanka sveta. U ovome trenutku na kome se sada nalazite. I da pokaže vašu budućnost. Naprirodni um Isusa Hrista nikada neće doneti strah od umiranja. Naprirodni um Isusa Hrista nikada neće doneti strah od Boga u vaše srce. On izbacuje svaki strah napolje. Um Isusa Hrista dolazi da bi vas stimulisao, da bi vi videli vaše mesto i vašu poziciju. I um Isusa Hrista prepoznaje to. Dakle, dovoljno je da vidite da postoji samo jedna mala grupa ljudi koja je sposobna da čuje Boži glas, ali iz toga um Isusa Hrista vam pokaže da zbog toga što vi čujete Boži glas, zbog toga čujete ga samo zato jer ste bili u njemu prepoznati. I znate, ono što je prorokova veličina, on je kroz pomazanje Božije otkrio tajne Božije koje su bile u knjizi otkrivene. Ali ono što je njegova posebna veličina njegove službe, bez obzira koliko bio blizak sa Bogom, on nije se stideo da kaže, braće i sestre, ja to ne znam. Ne znam. Ja ne znam odgovore na sva pitanja. I onda opet kaže, ako vam Bog kaže da zna, da neko zna odgovore na sva pitanja, to nije od Boga, jer kaže prorok, Bog neće deliti svoju slavu.
Amen.
I kada nešto nije razumeo, on je o tome ćutao.
Amen.
Ako nije želeo o tome da ćuti, onda je to rekao kao svoje mišljenje i nije naglasio da je to ovako govori Gospod. I znate šta je problem sa doktrinama u denominacijskom svetu? Znate šta je problem sa doktrinama? Zato što ljudi dobiju svoju ideju o nečemu. I ubace to u Božju reč. Ali u drugom koraku od toga naprave uslov spasenja. Znate kakva je to, kako to ide? E, uzmite recimo ideju o tome da su jezici zna krštenja Svetim Duhom. I ljudi to vide u Bibliji. I u 3 od 5 slučajeva kada je u sudelima apostolskim zabeleženo krštenje Svetim Duhom, ljudi su govorili u jezicima kada su dobijali Svetog Duha. I umjesto da su ostali na tome i da su to rekli otprilike ovako. Jako je zanimljivo, brate Dragomire, da su, imaš 3 primjera u Bibliji. Jako mi je zanimljivo da su prilikom krštenja Svetim Duhom ljudi govorili u jezici. I to bi ostala kao zanimljiva stvar za razgovor. Moje mišljenje, tvoje mišljenje, ne bi od toga, ne bi to naglašavali. Ti bi je rekao, ja to mislim, ja to verujem. Ja bih je rekao, zanimljivo, brate. Ali znate gde počinje denominacija? Kada oni ne kažu to na takav način, nego kada kažu, znaš, svako ko hoće da primi Svetoga Duha, mora da govori u jeziku. Sada, da li možete primetiti razliku između ovoga prvoga što sam rekao i ovoga što sam sada rekao? Ja verujem, i meni je to zanimljivo, ne mogu reći 100%, nisam prorok, ali je jako zanimljivo da su ljudi na dan Pentakosta govorili u jezici. I da ostanemo na tome da je to meni interesantno, da je to vama interesantno.
Amen.
I onda možemo ići dalje i reći, pa dobro, znaš šta, nije tako loše da se mi molimo da govorimo u jezici. Znaš šta, to je jedan od Božih darova, da, za izgradnju ljudi, pa ako ti to Bog da, hvala Bog. Ali onda kada od toga napravimo uslov spasenja na i drugih ljudi, onda je to antihristova religija.
Amen.
Onda je to katolici.
Amen.
Onda je to samo srce katolicizma, jer kada se od jedne ideje koja nije proverena napravi uslov spasenja mene i drugih ljudi, onda je to katolička dogma, onda je to denominacionalizam, onda je to antihristov duh, onda je to organizovana religija. Svako na ovome svetu ko hoće da ima Svetoga Duha mora da govori u jezici. Jezici su znak krštenja Svetim Duhom. Ako nisi govorio u jezicima, ti nema Svetoga Duha. Ako si govorio u jezicima, ti imaš sveti duh. I umjesto da je to ostala jedna zanimljiva stvar među braćom i sestrama, o tome da razgovaramo, o tome da pričamo, o tome da razmenimo svoje mišljenje, ljudi od toga prave uslov spasenja i kada to urade, oni završe sa Bogom, ili bolje rečeno, Bog završi sa njim. I to je samo jedan primjer, a imate ih bezbroj. A te katolička crkva, pogledajte, neko ne može biti katolik ili ne može biti pravoslavac da ne vjeruje u uznesenje Device Marije. To su ubacili. I onda teraju ljude, milijone, stotine miliona ljudi širom sveta da to vjeruju. I od nečega što je neprovereno prave uslov spase. Znači, i to je brat Bratio me rekao. I rekao je tu stvar. Govorio je Martinu Luteru. I rekao je, on će podići ustanak koji će li hiljade, ili ne znam koliko je rekao, crnaca, ubiti. I u stvari to se nikada nije dogodilo. I onda su oni rekli, brate Brahama, ali tvoje proroštvo se nije ispunilo. On je to govorio sa propovedonim. I on im je rekao, dragi ljudi, dragi prijatelji, kako ne razumete? Ja sam čovjek kao i vi koji može imati svoje mišljenje o nečem. I ja kao čovjek imam pravo da kažem svoje mišljenje o nečem. Ali da li možete shvatiti razliku? Postoji nešto što je ovako govori Gospod.
Tako je.
I kada vam ja nešto kažem u ime Gospodnje, po tome ćete znati da li sam ja prorok ili nisam. Kada govorim u ime Gospodnje, ja vam mogu govoriti kao William, ja vam mogu govoriti kao vaš brat Billy, ja mogu reći svoje mišljenje, ali kada vam nešto kažem u ime Gospodnje, to znači da je anđel Gospodnje i da je vatreni stup sišao u moju sobu, da mi je to rekao i da ja to kažem vama. I u tome rad. Moje lično mišljenje može da bude ispravno, ali i ne moram. Može li ne može? Znate, u ovoj poruci postoji velika mistifikacija 1977. godine i zbog toga u to vrijeme, u tim relativno ranim danima poruke, kada je prorok otišao sa zemlje, a kada su vernici počeli da se formiraju grupe u crkve poruke, mnogi ljudi su vjerovali da će uznesenje doći 1977. godine ili do 1977. godine. I oni su uzeli da je to brat Brahama rekao. I onda, i danas postoji mnogi pokušaj i objašnjenja šta znači ta 77. godina. Ali jednoga dana, kada mi odemo iza zavese vremena i kada sa bratom Williamom budemo razgovarali o tome, ja mislim da će najprostije objašnjenje svega toga reći, pa Dragomire, to je bilo moje mišljenje. Pa jeste li vi bili normalni na zemlji kada ste to radili? Ja sam rekao da predviđam, ne proroku.
Amen.
Da li sam ikad o tome rekao u ime Gospodnja? Da li sam rekao da je to ovako govori Gospod? Da li sam rekao da je to ovako govori Gospod? Bože moj, pa jesam ja čovjek. Koliko vi imate svojih mišljenja? Koliko vi imate svojih razmišljanja? Koliko vi imate svojih ideja? Imate ih puno i treba da ih imate. Je to dokazuje da volite Boga i da volite njegovu reč. To što ćete imati svoje mišljenje o nečemu dokazuje da vi čitate poruku, da poštujete poruku, da imate duboki respekt prema poruci u svome srcu, ali to ne znači da svako moje i vaše mišljenje mora da bude apsolutno ispravno. Znate, kada bi neko mene pitao, postoji jedna stvar koju ja ceo život ne razumem. Da je brat Brahama je govorio uvijek da je prorok imao, da je Bog imao jednog jedinog proroka za svako dobu. Da Bog u svakome dobu šalje jednoga proroka, da nikada ne šalje dvojicu. I onda otvorim 11. glavu knjige Otkrivenja i čitamo dva proroka u ključnom dobu u Jerusalimu koje treba da dođe. Ne jedan, dva. Tako, knjiga Otkrivenja, 11. glava nam govori o dva proroka koja će doći u Jerusalim, Mojsije, Ilija, i otkrito je da će jedan i drugi biti moćno pomazan.
Amen.
I najočitije je da će jedan i drugi biti u jednome vremenu.
Amen.
I najočitije je da će služba i jednoga i drugoga biti predana 144.000 izabranih za to vrijeme u Izraelu. Dobro, da li ja razumem zašto dvojica? Nemam pojma. Da li mi vi možete objasniti zašto šalje dvojicu? Pa mogu vam reći svoje mišljenje o tome. Vjerovatno je vrijeme tako teško da bi jedan čovjek ne bi mogao da nosi na svojim plećima. Vjerovatno je to doba će biti tako teško, tako surovo, tako mučno da jedan čovjek ne bi mogao da iznese tu službu sam. Da mu je potreban jedan prijatelj pored nje. Ali šta je to? Da li je to ovako, govori Gospod? Ne. To je moje mišljenje. To je moje mišljenje, bilo to ispravno ili ne. Znači, ali kada bi to postalo doktrina? Kada bih ja to počeo propovedati? Kao 100% stvar. I kada bih uslovio spasenje drugih ljudi vjerovanjem u tu stvar. Ako ti to ne vjeruješ kao ja, onda nisi izabran. Ako ti to ne vidiš kao ja, onda nisi izabran. Znate što je doktrina? Uslovljavanje drugih ljudi svojim mišljenjem. Ako ti ne govoriš u jezicima, ti nemaš Svetoga Duha. Da bi dobio Svetoga Duha, ti moraš govoriti u drugim jezicima. Ako to nisi uradio do sada, ti nisi kršen Svetim Duhom. Vidite, to je sud drugih ljudi, to je sud Božijeg rada i to je nešto što jeste doktrina. Doktrina je, zapamtite, lažna doktrina je uslovljavanje drugih ljudi svojim mišljenjem. Nametanje drugim ljudima svoga mišljenja. Nametanje svoje vlastite teorije drugim ljudima. To je bio katolicizam. Na kraju krajeva sa Nikejskog prokletog koncila i sa tih prokletih dana i brat Rakam je Nikejski koncil nazvao koliko dana, nekoliko nedelja proklete politike. Ta izjava brata Vraćama je za sve ljude koji vole političke stvari ovoga sveta, nekoliko nedelja proklete politike.
Amen.
Znači, ljudi danas razmišljaju o političarima, ovim ili onim američkim, balkanskim, evropskim, ruskim, bilo čiji, ali politika je prokleta stvar.
Amen.
Pogotovo današnja politika je prokleta stvar i vi od prokletih ljudi ne možete dobiti blagost. I sada kada se vratite dalje i kada se vratite unazad i kada bi samo pogledali politiku zadnjih 100 godina i gledali šta su sve pogledali šta su sve političari pričali samo u zadnjih 100 godina, tu nema, što bi rekli ovdje u Srbiji, nema laži, nema prevare, jer to se zna. To nije srednjovekovna istorija pa da moramo tražiti pergamente u kamenu. Znači, mi znamo, evo recimo, komunisti što su pričali? Pričali su što su pričali. Šta je od svega toga bila? Propast. Imate li komunizam koji uspeva? Ne. Imate li srećno društvo na zemlji? Ne. Imate li ravnopravne ljude na zemlji? Ne. Pa dobro, šta je od sebe njihove priče bilo? Pa propalo je sve. Pa zašto je propalo? Zato što je od početka bilo propast. Kada pogledate nacionalni duh, bilo koji, a 20. vek je vek nacionalnih duhova, pa tako imate srpski nacionalni, hrvatski, američki, engleski, nemački nacionalni duh, što ste dobili od nemačkog nacionalizma? Dobili ste Auschwitz. Zašto? Pa zato što je to prokleto. Zato što od prokletih ljudi ne može doći blagost.
Amen.
I zato od Nikejskog koncila brat Rakan kaže nekoliko nedelja, nekoliko dana proklete politike. Nikejski koncil je bio politika. Nekoliko dana, nekoliko nedelja proklete politike.
Amen.
Oni su zaključili šta? Oni su se dogovorili, pazite. Političari su se dogovorili. To je kao da sednu u Brisel, pa tamo pregovaraju, pa se jadni svi o nečemu dogovore. A oni su se na Nikejskom koncilu dogovorili u Nikeji. Da je ispravno krštenje u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, dogovorila se Gospoda da postoje tri osobe u jednome Bogu. I onda su taj svoj dogovor hiljadama i stotinama hiljada vernika nametnuli kao uslov njihovog spasenja.
I po čemu ćete poznati da je neka doktrina lažna? U denominacijskom svetu i u ovoj poruci. Zato što se bezobrazno, drsko, arogantno natura drugim ljudima kao uslov njihovog spasenja.
Amen.
Razumete? Natura se arogantno, bezobrazno, drsko, ako ti ne veruješ da je Koman prorok, ti nemaš Svetoga Duha. Ako ti ne veruješ da je Frank Osni Anđeo, ti nisi izabran. Ako ne možeš to da vidiš, to ime nije u Jagnetovog knjizi života. Znate? Nameće se to ljudi. Insistiraju nad tim stvarima kao najvažnijoj stvari na svijetu. I kao kada vam ja pričam o dva proroka iz 11. glave Otkrivenja, pa vam kažem, ne razumem zašto dvojite. Znate, stvarno ne razumem zašto dvojite. Ali onda kada bi došao na neku ideju, pa rekao, ako ti to ne vidiš kao mi, ti nemaš Svetoga Duha. Ako tebi to Bog nije otkrio kao što je meni otkrio, ti nemaš Svetoga Duha. I zato je važna stvar. U ovom vremenu znati apsolutno šta je ovako govori Gospod. A šta je moje mišljenje? Šta je moj stav? Znate, 70-80% onoga što mi imamo kao svoj stav na osnovu poruke je istina. I ako postoji nešto u čemu smo u zabludi, ako ne nadmećemo tom drugim ljudima, Bog nam to neće zameriti. Ali ono što će Bog zameriti i ono zbog čega će zaista kazniti svakoga čovjeka je koji svoje mišljenje i svoju ideju nameće drugome čovjeku kao uslov njegovog spasenja. I kada se to desi, mi ulazimo u oblast prokletih stvari. Ta stvar je prokleta. Kada neko smisli svoju ideju i nametne je drugome čovjeku kao uslov njegovog spasenja. I otkad postoji ova zver oko koje se Jovan čudio, ona to radi. Brat Brakam je rekao, ona nikada ne vezuje ljude ljubavlju, ona vezuje ljude strahom. Katolicizam je organizacija koja vezuje ljude strahom za sebe i za svoj sistem. I svaka denominacija ovoga sveta je vezuje ljude za nju strahom. I svaki lažni prorok, lažni pomazanik, lažni učitelj, lažni pastor vezuje ljude za sebe strahom. Ako se odvojiš od mene, ti si izgubljen. Ali istina je, ako odvojiš svoju dušu od reči Gospodnje, ti si izgubljen. Znate, u pravoslavnim crkvama imate sistem duhovnika gdje ljudi prenesu odgovornost za svoje spasenje na svoga duhovnika. Pazite, ali to vam je pravoslavni sistem. Obično je to svešteni, osoba koju cene. I ista ta stvar je možete naći u protestantskim zajednicama gdje ljudi od svojih pastora prave svoje duhovnike. I gdje prenose odgovornost za svoje spasenje na svoga pastora, na svoga učitelja. Zato što je to mnogo lakši put. Nego shvatiti da ja svoju dušu moram doneti, dovesti u Božije prisustvo. Da ja lično moram biti jedno sa Bogom. Da ja lično moram da se probijem iza zavese ove nevere, iza vela ove nevere i da dođem pod Božje pomazanje.
Amen.
I da premestim svoju dušu u nebeske prostore u Hristu.
Amen. Tako je.
I da to nije odgovornost mog duhovnika, mog pastora, da je to moja lična odgovornost. Vi možete i svoga duhovnika i svoga pastora promijeniti u životu koliko god puta želite. Predstavite se i promijenite ga. Šta? Odete na drugo mjesto, dođete u drugu crkvu, imate drugoga pastora, pa sve je to ok, sve je to ljudi. Ali gdje god bili, vi morate, imate odgovornost pred Bogom da budete u Hristu Isusu.
Amen.
Da provedete svoje vreme u nebeskim prostorima. To je naša odgovornost. I Bog nas drži odgovorni. Dakle, organizacioni sistem je baziran na autoritetu čoveka nad čovekom. To je sistem svake organizacije. Sada katolički religiozni sistem o kome čitamo ovdje u 17. glavi knjige Otkrivenja je sistem u kojem ljudi odgovornost za svoju večnu sudbinu ne prenose čak na sveštenike, nego na glavnog sveštenika, svih sveštenika koji sedi u Rimu. I kada ljudi prihvataju autoritet čoveka nad sobom, oni ulaze i oni su deo sistema organizovane religije. Dok mi živimo u vremenu u kome je ključna stvar da Bog želi da uspostavi jedinstvo sa svojim detetom. Znate, Boga ne zanima ništa drugo u ovome vremenu. Ne zanima ga broj ljudi koji ovdje sede. Zanima ga da li ljudi koji ovdje sede imaju njega u sebi ili ne. Sve što radi, sve što čini, svako pomazanje koje šalje, šalje sa ciljem da bi ujedinio sebe sa tobom. To je želeo pre postanka sveta, to želi ovoga jutra, kada je počeo da otvara razumevanje vašega uma za ove božanske tajne sakrivene u knjizi Otkrivenja, u koje anđeli nisu mogli zaviriti. Njegov prvi i njegov posljednji cilj je bio da bude jedno sa tobom. Njegov prvi, njegova namjera je bila da učini da jedinstvo koje je imao s Adamom i Evom pre pada ima također sa tobom preuzme se. Onoliko jedno koliko je bio s Adamom i sa Evom, toliko želi da bude jedno sa tobom preuzme se. I on želi da tebi to načini čak jasnim, jer u taj dan vi ćete znati da sam ja u Otcu i da je Otac u meni, također vi ćete znati da ste vi u meni i da sam ja u vam.
Amen.
I onda naravno taj dan zaista jeste ovaj dan, ali to je dan u kome ćemo mi znati, u kome ćemo razumeti da njega baš briga za sve. Osim za jednu stvar, on želi da bude u tebi. On želi da uspostavi jedinstvo sa tobom. On želi da deo sebe pokloni tvojoj duši. On želi da tvoju dušu izvede iz tame i da je premesti u svetlo svoga ljubljenog sina. On želi da provodi zemaljsko vreme u nebeskim prostorima u Hristu Isusu i on je poslao to nadprirodno pomazanje da te podigne u to. I to pomazanje je počelo da deluje sa vama onoga dana kada je otvorio vaše razumevanje za ove nadprirodne stvari. Dakle, budite svjesni toga, vi ste privilegovana osoba, jer to natprirodno razumevanje, to natprirodno pomazanje je došlo da otvori vašu. Nije toga bilo u Azuzuli. Nije toga bilo u Luterovo vreme, nije toga bilo u Veslijevo vreme, ali ovo vreme puta za Emaus, i ako postoji proroštvo sakriveno u knjizi Biblije o ovome vremenu, onda je to Luka 24. glava, jer ono što se njima događalo tada, događa se nama sad. Iskustvo koje su oni imali tada je iskustvo koje mi imamo sad. I zapamtite tu stvar, zato što su te dve stvari jako vezane. Nisu li naša srca gorela putem dok nam je govorio pismo? Znači, on im je otvorio razumevanje da razumeju pismo. Ali kada se to desi, to prouzrokuje. Kako ćete znati da je to od Boga ili ne? Zato što će vaša srca goreti u vama dok on to čini. Vi ćete vidjeti slavu Božju i vi ćete vidjeti ne ono što je on uradio za nekoga drugoga, vi ćete vidjeti ono što je on uradio za vas.
Amen.
Dok on vama otvara razumevanje da postoji samo jedna grupa ljudi u svakome dobu sposobna da primi otkrivenje za to doba, vi to počinjete da razumete i onda shvatite, ja sam jedan od tih. Ja se nalazim u toj maloj grupi sposobnih ljudi da čuju Božji glas u ovim zadnjim danima i dok to shvatate, dok to razumete, nešto u vama se budi, nešto u vama se zapali, nešto u vama počinje da gori. i vi kažete, o Bože, Isus Nazarećanin, spasitelj sa krsta Golgote, tome koji je nosio svoj krst ulicama Jerusalima i prolivao svoju krv na krstu Golgote, upisao je moje ime u svoju knjigu života, još pre nego što je stvorio nebo i zemlju, pre nego što je postavio sunce na nebesima, pre nego što je postavio zvezde u svoje orbite, pre nego što je uradio bilo šta, pre nego što se pojavio kao logos i stvorio anđele, on je svojom vlastitom krvlju napisao moje ime u svoju knjigu života. I ovo razumevanje koje imam ovoga dana mi dokazuje da je moje ime. Jer zapamtite, knjiga je za petoćena za nevjerno. Znate, kada dolazi nadprirodno, dolazi um Isusa Hrista, a kada dolazi um Isusa Hrista u vas, ono što će on uraditi, on će razvejati tu maglu vaše zlovolje. On će razvejati to pomazanje, će razvejati tu maglu vaše mrzovolje. Tu maglu toga, kako bih rekao, samo ono što svi vernici imaju u sebi, pre nego što postanu svesni šta je Bog uradio za njih, imaju to samo ponižavanje, samo podcenjivanje. Ali kada to naprirodno dođe, ono će vam ovoga jutra pokazati da vaše ime jeste bilo krvlju zapisano u njegovu knjigu života pre postanka sveta, bez obzira kako se ti osjećaš ovoga jutra, bez obzira koliko si ti nezadovoljan sobom ovoga jutra, bez obzira koliko ti ne želiš da živiš u ovoj koži ovoga jutra, bez obzira koliko ti misliš da ti je teško ovoga jutra i da si najnesvaćenija osoba na svetu ovoga jutra, ne menja ništa na stvari. Taj um Isusa Hrista, to naprirodno pomazanje će ti pokazati da si ti bio u njemu pre postanka sveta. Da si ti u njemu ovoga jutra. I da ćeš zauvek biti. Da je on u tebi ovoga jutra. I da će zauvek biti jutra. Dozvolite da to prenese vama, kaže brat Abraham, kada nadprirodno ulazi unutra, to je Hristovu. I dok čitam ovu 17. glavu otkrivenja, ja mislim o katoličkoj crkvi, jer to jeste katolička crkva. Više ovo pismo nije nikakva misterija za mene. Više ovo pismo nije nikakva misterija ni za vas, mi znamo da je to katolička crkva, katolička prokleta hijerarhija, katolički duh ako hoće. To je najkrvaviji duh. Katolički sistem je ubio najviše ljudi u istoriji sveta. Znate, mi se čudimo da ljudi se danas čude, oni danas. Znate, kada odete u taj Auschwitz i gledate šta je katolički duh uradio jevrejima, a uradio je to. Ljudi se danas čude. Pa kako i ja sam se čudio? I verujte mi, svako da bude na tom mjestu će se čuditi kako je to moguće. Čak ne mora da bude vernik da bi se čudio kako je moguće da ljudski um smisli tako monstruozne načine ubija. Ali na kraju dana se pita, pa što bi se čudio da Isus nije ubijen na monstruozan način? Zar ono što su spasitelji u Isusu Hristu Nazarećaninu uradili, zar to nije bilo monstruozno? Zar to nije bila neka vrsta, to je bio gori golo gasni komar. To je bio gori bolo gasni komar, njemu su proboli ruke, noge, njegovo telo su razapeli. Njemu su tamo, zar to nije morbidno, zar to nije monstruozno? Oni su smišljali kako da nanesu što više bola. Što su radili kroz 20 vekova.
Amen.
I ljudi se danas zaklinju nikad više Auschwitz, nikad više genocid. Da, ali oni ne znaju jednu stvar, a to je istina. Da je to njihova budućnost. To nije prošlo, to je budućnost. Jer taj duh je živ danas i čini stvari i činit će stvari koje su gore od auži. I kada dođe vrijeme velikih nevolja, oni će raditi stvari koje su morbidnije, užasnije, jezivije, bolesnije, luđe.
Amen.
Nego što su bile te stvari.
Amen.
Tako da je to budućnost ovoga svijeta. Ne prošlo. Jer duh Vatikana se nije promijenio. Oni ne mogu a da ne mrze. I oni ne mogu a da ne ubijaju. Oni mogu da se prave da to ne mogu. Ali njihovo srce je tako. I zato što je Bog ovdje gledao u srce toga sistema i on kaže, video sam zver. Video sam zver. Zver. Kada pogledate crkve, čak i u ovome gradu i u ovome zemlji, vi vidite zver.
Amen, amen.
Ne sveto, zver.
Amen.
Vidite svaki rat koji su na ovim prostorima proizveli, oni su proizveli.
Amen.
Sve ljude koji su klali, poklali, poubijali, oni su poubijali.
Amen.
Ali onda ovdje imate jednu identifikaciju, zato što postoji razlika između nevernika koji su ubijeni, ali tamo se pored svih nevernika koji su ubijeni zbog svoje nevere u Božijem sudu su se našla i imena svih svetih Božijih ljudi koji su bili. I mi ulazimo u jedno finale. I pošto je 2000 godina pred Gospodom kao dva dana, on u ovome trenutku u otvaranju pečata na kraju vremena gleda što se u ta zadnja dva dana dogodilo. I on baci pogled sa nebesa, znači pred 2000 godina kada je Gospod Isus Hrist bio uznet u nebo. I kada je seo sa desne strane veličanstva u nebesima, kada je pogledao dole na nebesa, Boga je podigao tako visoko da je morao se sagnuti se da bi vidio nebo. Ali pred 2000 godina kada se sagnuo da vidi nebo, na tom nebu nije vidio duše pod oltarom. Ali sada kada se sagne da pogleda nebo, tamo pogleda ljude, jevreje koje viču Gospode pravedni, veliki sveti, veliki Bože, koliko dugo još mi treba da čekamo dok ne osvetiš našu pravednu krv na nacističkim lopovima i katoličkim banditima na zemlji.
Amen.
Amen.
Danas kada pogleda sa neba na zemlji i slave u nebo, vidi nevesu pod oltarom i vidi Pavla koji je ubijen, vidi Petra koji je razapet kao i on, vidi Stefana koji je kamenovan. Danas vidi puno nebo ljudi koji su ubijeni i čija je krv proliven. Jevreji traže osvet, nevesta praška. I to ustajanje je jedan sveti čin. On je sedeo na prestolu, ustao je sa prestola. Ja želim da vam kažem ovo, samo razmislite o tome i razmišljajte o tome. On je ustao sa prestola milost. Brat Brahan kaže da je to jedna promjena službe. Jer presto milosti će postati sedište suda.
Amen.
On iskoračuje kao jagnje. I vidite u čemu je stvar. Ljudi kažu kada je on ustao, presto milost je završen. To ne može da bude. Jer kada je iskoračilo sa prestola, iskoračilo je jagnje. Jagnje nije sedelo na prestolu kada je otvorilo knjigu. Jagnje je ustao sa prestola kada je otvorio.
Amen.
Što znači da to nije postao lav, još uvijek je jagnje.
Amen.
Još uvijek je milost dok ne budu pozvani svi čija su imena u jagnje tovoj knjizi.
Amen.
On je ustao sa prestola, iskoračio je nazad, napred i jagnje je u svojoj završnoj zemaljskoj službi za pagansku nevestu. Njegova završna zemaljska služba za pagansku nevestu je otkrivanje sebe kroz Hristov um koji daruje nevestu. To je završni kamen njegove službe. I pogledajte nas danas ovdje koliko nas ima. Svako od nas je imao iskustvo da ovo nije znao, ove stvari, sada ih zna. Svako od nas ima iskustvo da nekada nije vjerovao ove stvari, sada ih vjeruje. Ko vas je načinio vernicima i ko vas je načinio ljudima, poznavaocima Božje reči? Nadprirodni sveti duh. Nadprirodni um Isusa Hrista. Koji neće ući u vas, nego je ušao u vas.
Amen.
Mi težimo za nadprirodnim iskustvima, ali brat Brahan kaže, dozvolite da to podelim sa vama. Kada nadprirodno ulazi unutra, to je Hristovu.
Amen.
Da vam kažem još jednu stvar. Kada je nadprirodni um počeo da ulazi u Samarijanku onoga trenutka kada je ona razumela pismo. To je trenutak kada Sveti Duh ulazi u svakoga čovjeka.
Amen.
To razumevanje je veoma važna stvar.
Amen.
I ne možete, kaže brat Brahan, prenaglasiti značaj otkrivenja. I zbog toga u ovoj poruci se mi nalazimo na polju vatre. Gdje Satana pokušava, on je uvijek to pokušavao, da Hrista zameni intelektualizam. Da ljudima ponudi intelektualizam umjesto na prirodu. I po čemu ćete razlikovati te stvari?
Amen.
Ako vi vidite depresivnog čovjeka koji vam priča o otkrivenju, vi znate da nešto nije u redu. Zato što otkrivenje ima svoju stimulaciju. I ako proučavate Božju reč, recimo čitate pečat, uvijek pratite svoje osjećanja dok to radi. Znate, to je jedna od najboljih stvari koja može da vas zadesi u času Isusovog dolaska u uznesenju. Zato kada je on došao u prvom dolasku, on je puno ljudi našao kako rade, kako čitaju Bibliju. Vernici su to uvek radili. A i da vam dam jedan, ja mislim, dobar savjet. Znači, pratite svoje osjećanje dok čitate pečate, dok čitate crkvena doba. Dok čitate Bibliju. Pazite na svoje osjećanje. Kada osjetite da vas nešto zamara, zatvorite to i počnite se moliti.
Amen.
Molite se, zato što kada dođe Sveti Duh, to će vam dati stimulaciju.
Amen.
Kada vidite nešto stvarno iz Biblije, to ima svoju slavu, ima svoju vatru. Nisu li naša srca gorela u nama dok nam je govorio? I kada pratite to proroštvo iz Emausa, to jeste proroštvo, vi ćete vidjeti da ih ništa nije promijenilo osim tog iskustva. Sve što su proveli sa Isusom, vrijeme koje su proveli sa Isusom,
amen,
nije ih promijenilo. Ali su oni morali biti na novorođeni.
Amen.
Kao što i mi moramo. Ti moraš biti na novorođeni. Oni su bili na službama prvoga poteza i gledali su veličanstva na božanska isceljenja. A ipak nije ih to promenilo. Oni su prisustvovali Isusovom propovedanju i otkrivanjima tajni srca. I to ih nije promenilo. Oni su bili svedoci mnogih nadprirodnih fizija. Čak ni to ih nije promenilo. Evo uzmimo samo nešto što je Bog uradio da bi nama pokazao jednu stvar. On je uzeo sa sobom Isus Petra, Jakova i Jovana i doveo ih na planinu i preobrazio se pred njima. Zavidite, to je bilo fantastično iskustvo. Nadprirodno, da skoro nadprirodnije ne može biti. Slažite. To je fantastično. Doveo ih je na neko brdo, sa njih četvoro tamo, Isus i trojica učenika, i njegove haljine su zasijale nebeskom belom svetu. Bog je proslavio svoje dete pred njim. I misli da je Petar rekao: Gospode, dobro nam je da smo ovdje. Da napravimo jednu senicu za tebe, jednu za Mojsija, jednu za Iliju. Ili Mojsija i Ilija su bili te. I sada, posle takvog iskustva, rekli bi, zauvek će se promeniti. Niže nikada nećeš biti isti. Ajde da kažemo to ovako, svako od nas ima svoju neku slabu tačku ili neku osobinu koja ga izluđuje ceo njegov život. Ono što je Petrov problem bio u životu, a to nije problem malog broja ljudi ni danas, to je kukavičluk. Prosto je čovjek bio kupec. Bojao se da će mu se neko smejati, i puno ljudi se danas boji da će se neko smejati ako svedoče nekome, ako kažu za sebi da, da su hrišćani i ne žele da, da se izlažu nad, na neprijatnim situacijama, i eto, kukavice. Ali posle takvog iskustva, sad zamislite, Isus se pojavi pred vama, Mojsije se pojavi pred vama, Ilija se pojavi pred vama, u svemu tome čujete Božju glas. I ljudska pamet uvek mora biti najpametnija, pa u takvoj atmosferi, na takvom mjestu, najbolje bi bilo čutati, ali onda Petar kaže: super je što sam ovdje. E, ovo nije moglo proći bez mene, hajde da napravimo jednu senicu za tebe, za Iliju, jednu za Mojsije. I onda ne samo da je video Isusa proslavljenog, ne samo da je video Mojsije, ne samo da je video Iliju, to je Božji glas.
Amen.
Ovo je moj sin ljubljen. Njega slušaj. I koliko je to trajalo? Trajalo. I sad on se izlazi sa planine i rekli mi se, sad mu je sve jedno, da li će živjeti ili umre. Ovo će ga zauvek promeniti. Ako ga ovo nije na novo rodilo, neće ništa. I dolazi Getseman. I ponovo imate kukavicu. Ponovo. Čovjeka koji je bio na planini preobraženja, na gori preobraženja. Znači, nije ga promenio. Pa onda se nekada pitate, pa dobro, šta je Bog treba da uradi da bi jednu kukavicu promenio? Šta stvarno je potrebno? Koje je iskustvo da se desi? Da bi čovjek bio promenjen? Vidite da to iskustvo gore preobraženja to nije uradio. Ali iskustvo Luke 24 u stvari to je. Zato što su oni išli za Emaus i tri stvari su bitne. Znači, vi imate ne na novorođene ljude na putu za Emaus. Imate neveru u njima.
Amen.
Na tom seoskom putu prema selu koje se zvalo Emaus šetaju dva nevernika u tom trenutku. I da bi oni došli do nanovog rođenja, postoje tri stvari koje je Gospod Isus uradio. Prva, jako važno, dao im je nadprirodno razumevanje pisma. Jer primetit ćete, na gori preobraženja, Petar nije razumeo pisma. On je video vatreni stup, on je video Mojsija, on je video Iliju, on je čuo Boži glas, ali nije razumeo pisma. Na putu za Emaus, prva stvar koju je Bog uradio, pokazao im je pismo. I pokazao ga je na takav način da su oni vidjeli kako se pismo ispunja. I kada su vidjeli ispunjenje pisma, to je utjecalo na njihovu dušu da se pojavi simulacija otkrivenja, i zato ja to naglašavam toliko.
Amen.
Znači, to je razlog. Ja verujem da je to ono o čemu smo pričali pravovremeno. U redu. Zašto ja naglašavam simulaciju otkrivenja? Zato što da ne bi ljudi utonuli u potpuni telesni intelektualizam.
Amen. Amen.
Da ne bi ušli u filozofiju oporuku. Znači, druga stvar koju je Isus uradio na putu za Emaus, zapalio je njihova srca.
Amen.
Da njihova srca gore i da oni jednostavno vide koliko je to pismo slavno, veličanstvo. I oni su se divili Isusovom uskrsnuću. Da napravimo paralelu sa ovim vremenom. Oni su tog trenutka vidjeli samo da je Isus ustao iz groba i to ih je oduševilo. Mi danas vidimo da se nam imena bila u knjizi života pre postanka sveta, u kakvom stanju treba da bude naša duša kad to vidi. I onda kada im se pojavljivao, prelomio je pre. I to je bila treća stvar koju on uradio za njih. Oni su ga prepoznali. I to je veoma važno nama danas. Ko otvara naše razumevanje Hrista?
Amen.
Ko čini da naša srca gore u nama?
Amen.
Sveti Duh.
Amen.
To je on koji je sa nama.
Amen.
Baš kao što je bio sa njima na putu za Emaus. I onda je rekao, sada idite u grad Jerusalim i čekajte dok se ne obučete u silu sa visi. I zadnja stvar koja se desila je bila sila promjene. Pojavio se vatreni stup i ognjeni jezici. I kada su oni izašli iz gornje sobe, oni su bili promijenjeni ljudi. I sada imate tog Petra koji je prošao kroz gornju sobu, izlazi i kaže ljudima. Oni hoće da mu zabrane da propoveda u ime Isusa Hrista. A on im odgovara i kaže, šta mislite? Kome ja treba da služim? Vama i Bogu. Ja ću propovedati u ime Isusa Hrista. Ja ću polagati ruke na bolesne u ime Isusa Hrista. A vi ako hoćete, ubite. Ali ja to neću prestati da radim.
Amen.
Pa ja vas pitam, gdje je nestala ta kukavica iz Getsemanskog vrta? Gdje je nestala? Kada je išao sa planine, kukavica na planini, kukavica sa planine. I to je istina. A ovamo, posle Golgote, jedan očajnik. Posramljen. Zbog svog kukavičluka i svoje izdaje. A kada je izašao iz gornje sobe, gdje je nestala ta kukavica? Što se to desilo? I to je razlog zašto ja naglašavam ovo. Nisu li naša srca gorela u nas? Zato što to ima silu da pripitomi ovo tebe. Ne da ga neutrališ, o tome smo govorili. Ovo telo će biti naše telo do dana uznesenja. I mi ćemo postati stvarno slobodni ljudi onoga trenutka kada dobijemo telo kao njegovo prostor. da Petar više nikada nije osjetio kukavičku kada je izašao iz Gornje Sopote. Hoću da jako naglasim zato što je jako važno. U telu on je i dalje bio kukav. Ali u čemu je bila razlika kada je izašao iz Gornje Sopote? On je naučio da pobeđuje se.
Amen. Amen.
Amen.
Vero. On je naučio da pobeđuje svoj kukavicu. Ta vatra što je gorela u njima će vam dati silu pobede posle nekog vremena.
Amen.
S ovim ćemo polako završavati. Posle nekoga vremena. Prva stvar, razumevanje pisma. Druga stvar, vatra koja gori u srcima. I treća stvar, idite i čekajte dok se ne obučete u silu srcima.
Amen.
Znači, oni su imali prve dve stvari. I ono što postoji u Gornjoj Sobi, što se dešavalo, je misterija. Jer mi samo znamo da su oni čekali da je došao vatreni stup. To Biblija kaže. Ali oni su bili koliko? 40 dana. Da. U Gornjoj Sobi. Da, 10 dana u Gornjoj Sobi. 10 dana su čekali. I šta su pričali među sobom? Mi možemo znati i naslutiti to samo na osnovu onoga što je Bram Rahan govorio u pečatima, a u pečatima on kaže. Neko od njih je rekao, mi smo dovoljno dugo čekali. Mora da smo to primili. Hajde da izađemo i da propovedamo. Bram Rahan kaže, to bi bila jedna dobra baptistička doktrina. Ali kaže, onda je ustao Petar sa ključevima carstva i rekao, i ne braća, ja imam nešto da kažem o tome. Nije li otvoren um, vidite, nije li Joel prorok ovog dana i rekao, u tim danima ću govoriti drhtavim i mucavim ustama i govoriti u drugim jezicima. I Petar im je rekao, vidite, mora da se ispuni to pismo, čekajmo i dalje. I onda kada je sila došla, to nije bila sila jezika. I to čak i nije bila sila čudesa, jer su oni to već imali. To je bila sila da se pobeđujete. To je ono što nisu mogli celim putem od Isusovog poziva do Boga. Bez obzira šta gledali i bez obzira šta Isus radio, oni su ostajali. Ali od Emausa do Gornje Sobe oni su prošli kroz iskustvo koje ih je promenilo, ne na način da neutrališe njihovo telo i njegov uticaj, nego ih je naučilo da pobeđuju.
Amen.
Iz dana u dan.
Amen.
To je veličanstvo. Znate, ovo proroštvo iz Emausa je veličanstvo. Jer vi vidite da nije postao ni jedan nevernik iza Golgote kome je Bog otvorio razumevanje pisma. Niko. I zato je Juda dobar primjer dokle se zmijino seme može približiti. Dalje od toga
ono ne može.
Juda je bio na zadnjoj večer, ali nikada nije bio ni blizu Emaus. Na putu za Emaus, otvoren im je um. I to je tačka gdje moramo biti jako oprezni. Šta će nam se dalje dešavati?
Amen.
Moramo čekati da nas reč ne oduševi. Dok ne postanemo oduševljeni reč.
Amen.
Dok ne vidimo jednu stvar. Pa to je genijalno.
Amen. Amen.
Ime mi je bilo zapisano. To je fenomenalno. To vas ne može, prosto vas ne može ostaviti ravnodušno.
Amen.
I onda kada imate to oduševljenje reči u vašim srcima, sljedeća stvar koja ostaje, čekajte dok se ne obučete u silu se visine. A ta sila se visine je, kako bi to nazvao, jedan dar ili jedna sposobnost da se pobeđuje ovo te. I onda vam je to potpuna sigurnost po sebi. Duša ratuje protiv tela, telo protiv duše. A sila sa visine je dar vašoj duši. Da iz dana u dan, ne uvek, ali iz dana u dan, u većini okršaja vašeg života,
amen,
pobeđuje vaše telo.
Amen.
Duša pobeđuje naše telo.
Amen.
To je dar našoj duši da iz dana u dan u okršajima sa telom pobeđuje.
Amen.
Sve više i više. Sve dok dana, dok naše telo ne bude promenjeno,
amen,
i ne bude kao ni bilo.
Amen.
Bog vas gospodi.
Amen.
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 Pomolim.
Amen.
Spasitelju nas, Gospode Bože, Gospode, neću da budem ko Petar, ali dobro je biti ovdje, Gospode. Dobro je biti, Gospode, sa tvojim ljudima, sa tvojom reči, Gospode, na mestu, Gospode, koji si ti odredio za slavljenje, to je pod prolivenom krvlju. Gospode, mi znamo da se ne spašavamo kao grupa, ali mi smo pojedinci, Gospode, ovdje kao došli, Oče. Niko nije došao kao grupa, Oče, niti da pratimo grupu, Oče. Došli smo kao pojedinci, Gospode, da slušamo reči večnog života, Oče. Imamo zajedništvo jedne s drugima, Bože, da ljubimo jedni druge, da budemo pod krvlju, Gospode, i da primamo, Gospode, upute i vođstvo Svetoga Duha za nas, Oče. Gospode, tako se nekako osjećam, Gospode, kao da ulazimo u jedan poseban deo, u jedno posebno doba, Gospode, kada ti želiš svoju decu pozicijalno da postaviš, Oče. Kao da to do sada nije toliko bilo naglašeno od Svetog Duha, Oče, ali verujem, Gospode, da je to tvoja volja za nas, Oče, da zauzmemo svoja mesta, Gospode, koja si imao za nas, Oče, pre postanka sveta, u Isusu Hristu, u reči, u ovom dobu, Oče. Svako doba i svako vreme ima svoj deo reči, svoju porciju reči, Oče. Mi želimo, Gospode, stati sa reči za ovo doba, za naš dan, ne samo sa onim što je tvoj prorok govorio, već ono što je za nas danas, Oče. Ono što smo mi kao pojedinci, Gospode, predodređeni, Gospode, da manifestujemo tvoju reč u ovom danu, Oče. Bože, hvala ti, Bože, za ovako divne propovedi, hvala ti za ovakvu divnu poruku, Gospode. Hvala ti što nisi poželio ni jednu kap svoje krvi, Bože, da bi mi bili savršeni, Gospode. Hvala ti što nisi poželio ništa, Gospode, da dovedeš nas do večnog života, Oče. Bože, molim te, blagoslovi moju braću i moje sestre, Oče, da nam se otvori um, Bože, toliko mnogo i toliko duboko, Oče, dok stvarno, Bože, ne vidimo svu slavu Isusa Hrista. Bože, ta slava je tako velika, Bože, ti si tako velik, Gospode, u svemu tome, Oče. Tvoje dela su tako velika, Gospode. Pomozi nam, Bože, da vidimo lepotu i veličinu toga, Oče. Pomozi nam da se radujemo, Bože, svaki dan, Gospode, da ne hodamo, Bože, kao neki polupobednici, Bože, da budemo svesni, Bože, da je ta pobjeda istinska, prava, jednom zauvek žrtvom, Gospode, jedna žrtva zauvek je učinila tvoju decu savršene moće. Bože, to je velika pobjeda, Bože, ne naša, to je tvoja pobjeda, mi samo prepoznajemo i samo prihvatamo i kažemo ti hvala ti, Gospode. Bože, pomozi nam, Bože, da gledamo na reč, Gospode, više nego na bilo šta drugo u ovom danu, Oče. Ne daj da, Bože, slava ovog vremena, Bože, ovog zlog doba zasleti naš um, Oče, naše emocije, bilo šta što je u nama, Oče, da prekrije, Gospode, ovako fenomenalnu stvar kao što je ova poruka, Oče. Molim te da reč izbori, Bože, u nama mesto i pobedu naše duše, da naučimo pobeđivati, Gospode, kao oni kad su izašli iz gornje sobe, Oče, kao pobednici, Oče, pobednici nad telom, grehom, đavolom, grobom, nad svim što je bilo, Oče, nasuprot tvoje dece, Oče. Bože, sve je pod tvojim nogama, Bože, Bog je rekao, sad sedi s meni s desne strane i čekaj dok ne položim neprijatelje svoje pod tvoje noge, Oče. Tako, Gospode, mi čekamo, Bože, da i zadnji neprijatelj bude doveden, Bože, pod tvoje noge, i onda znamo, Bože, da i taj posljednji smrt će biti po tvojim nogama, Oče, i da ćemo mi biti, Bože, svjedočanstvo da je svaka reč Božja istina.
Amen.
Hvala ti, Oče, za sve, hvala ti za pesme, hvala ti za, Bože, za volju koju daješ svakom od nas, da budemo zajedno, da dolazimo, Gospode, pomozi nam da budemo još više požrtvovani, još više voljni, Oče, da se odričemo onoga što je, Bože, potrebno da se tvoja slava objavi ljudima. Pomozi nam, Gospode, u svakom naporu, Bože, da shvatimo da nijedan napor, nijedan trud nije uzaludan. Bože, blagoslovi brata Olivera, Oče, koji je došao ponovo među nas, Gospode, blagoslovi svakoga koji gleda streamingi koji nikada čutio propovede oče, neka shvati da je ovo jedini put do promene.
Amen.
Bože, hvala ti za sve u ime Isusa i na zajedno.
Amen.